Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Джевдет Чакъров, народен представител от ДПС. Здравейте, господин Чакъров.
Здравейте.
И така, днешния ден да започнем от него, защото гласувахте важни текстове. Работника стана съотговорен заедно с работодателя за това, ако се случи той да няма трудов договор, така ли е?
Знаете, това е позиция на управляващото мнозинство. Имаше различни нюанси при разглеждането на този казус. Спорно е точно по какъв начин би следвало работника, особено в условия на криза. По-скоро нашата теза е, че работодателят трябва да носи своята отговорност, така че нашата позиция е ясна.
Да, има нещо много несправедливо в това решение, защото, нали, сам разбирате, а и вие всички народни представители разбирате, че когато работодателят е решил да не подпише договор, няма сила, която да го принуди, той просто няма да назначи съответния човек.
Тук е въпросът, госпожо Маринова, че законодателството трябва да се спазва, всички трябва да бъдем изрядни и от едната и от другата страна трябва да има първо наистина спазване на всички законови уредби, законовата база в страната, нормативната, и от едната и от другата страна действително по този начин трябва да се върви към изсветляване, но в условия на криза не знам дали точно този маркер би следвало да се налага. Има много така дискутабилност в темата и в подхода.
Тези дни много социални протести, железничарска стачка. Какво предизвика недоволството на хората, които само преди месеци нещо гласуваха за това управление, за това правителство, за тази политика? Как вие си обяснявате, че толкова кратко време след изборите изведнъж се надига протестна вълна? Разговарям с Джевдет Чакъров, народен представител от ДПС.
Според мен най-важното, което трябва да се каже, е, че трябва да има повече диалогичност и диалогична среда. Естествено е необходимо в редица сфери да се бъдат извършени реформи, трябва да бъдат предприети антикризисни мерки. Всичко това обаче трябва да бъде обсъждано с всички страни, с всички партньори, които трябва да реализират тези реформи и най-вече да се чуе и мнението на цялата общественост, на всички нас, които трябва да дадем нашето мнение, нашата позиция, защото безспорно е, че реформи без определена цена, социална цена, икономическа, финансова няма, но те трябва да доведат до нещо по-добро. И всичко това трябва да става в диалогична среда. Инсуфициентна и не е достатъчна тази диалогична среда. Трябва да има решение, трябва да има обсъждане на различните казуси по отношение на реформи, да речем по отношение на пенсионната реформа, по отношение на реформите, които трябва да стават, включително и в БДШ, трябваше да има. Много от случаите, за съжаление, виждате какво става. Едно се уточнява на тристранния съвет, а в последствие се предприема съвсем друг график за промени в пенсионната система. Всичко това довежда до натрупване на напрежение, които виждаме, че имат своята изява и своята експресия.
Днес се запознах с позицията на вашия заместник председател на партията и на парламентарната група Лютви Местан, изложена в един столичен вестник, в която той, предполагам, че отразява мнението и на по-голяма част от самите вас, народните представители, актива на ДПС, че при тези тежки реформи, които предстоят на правителството на Бойко Борисов, при непопулярните мерки, които ще се взимат, все по-трудно става цената да се плати от еднопартийно управление. Все по-трудно става еднопартийно управление да може да ги реализира, защото, може би, обществените протести ще бъдат още по-силни. Какво се крие зад тази позиция? Предложение да се търси съгласие между опозиция, защото вие сте такава, и управляващи, да се търси коалиционен вариант на управление или какво още?
Безспорно ние споделяме и подкрепяме това, което е представил господин Местан в вестник Труд, анализа сериозен, който е направен за настоящата политическа ситуация, за перспективите, за възможности, за един конструктивен подход. Нека да се погледнем и да видим колко управления, които са само от една политическа сила, са били реформатори в пълния смисъл на думата, колко от тях са предприемали реформаторски стъпки. И освен това, за настоящо управление, това, което можем да кажем, ние сме го изпитали и през призмата на нашия опит, всички реформи като че ли трябва да бъдат извършени в началото на мандата, особено първите две години, когато има по-голям кредит на доверие, когато има възможност да има по-активен диалог и да се предприемат съответните крачки, защото, както преди малко казах, всичко това има своята цена в различните аспекти, най-вече социална цена.
Да.
Що се отнася до... Естествено, аз въобще не съм далеч от мисълта да се търси всякакъв контекст, всякакви, нали, така, намерения от наша страна, включително и с анализа, който прави господин Местан. Може би това е разумният изход, възможният изход на такава ситуация. Виждаме и в други страни. Слава Богу, не сме далеч от една ситуация, като в други европейски страни, които се случиха. Не искам да давам пример, такъв пример се посочва многократно в Гърция, в Италия.
В Италия, да.
В Италия. Мисля, трябва да се спазва сериозна фискална дисциплина, много сериозна финансова дисциплина. Всички да бъдем така загрижени за това, което става, и да предприемем необходимите стъпки. Но действително реформите, които трябва да бъдат направени, в никакъв случай това не е анонс за каквото и да е, за каквото да е коалиционност, така каквато буди така в хипотетичен план у някои хора. Напротив, да има наистина реформаторско мнозинство, което да предприеме на по-широка основа, на базата на един активен диалог, обществен, сериозни дискусии, дебати, да стигаме до най-правилните решения, да предприемем и наистина да ги извършваме. Има какво да се желая, как да се направи. Опита е, че в редица европейски страни, това исках да кажа,
да,
включително в нашата страна, действително може да се намерят субекти, които, но на принципна основа, с ясна визия, с ясна идеология, с ясни разчети, и всичко това да бъде достояние на цялата общественост и да знаем и да бъдем солидарни, да вървим напред, за да има наистина прогрес, просперитет и благоденствие в страната.
Ще ми позволите обаче веднага да ви попитам на базата на това, което чувам сега от вас, за това реформаторско мнозинство. Вие като партия, като парламентарна група, бихте ли участвали в него?
Вижте, всички разумни стъпки, които биха били за доброто на България, това не искам да звучи само вископарно.
Да.
Действително сме готови. Ние не веднъж сме изразявали такава позиция. Тя даже е била декларативна. И действително всичко, което даже от позиция на опозиция бихме подкрепили.
Ага. Да, защото това би ви...
Рационалните идеи, рационалните решения, правилните решения.
Това би ви лишило вече от статута на опозиционна партия, ако започнете да подкрепяте правителствени решения.
Никакъв случай такова нещо не съм казал, че ние сме ясна опозиция.
Да.
Значи става въпрос, може да бъдем и конструктивна опозиция, такава каквато сме си. Там, където е необходимо да се критикуваме, ще се критикуваме там, където, но ние сме ясна опозиция. Нищо, че имаме огромен гласове на гласовете, които получихме 2009 година. Избирателят, негово величество, им отредил кой да бъде управляващ, кой да носи отговорността. На нас е отредена позицията, ролята да бъдем опозиционна политическа сила. Ние сме такава.
Значи ли това, че България може да прекрачи бариерата на партийно-политическото противопоставяне и по много важни въпроси, въпроси свързани с национална кауза, каквото е да речем излизането от кризата, би могло да се постигне наистина консенсус и национално съгласие от политическите сили, нещо към което се стремят и се опитват да достигнат и в Италия, и в Гърция, да се случи и в България според вас? Разговарям с Джевдет Чакъров, народен представител от ДПС.
Естествено, има различни възможности, които са пред нас. Едната е да има конфронтация, да няма естествен диалог, да няма взимане на разумни идеи през призмата на позитивния, на негативния опит и да се стига до съответни решения, стратегии, така и въобще това, което трябва да се случва в страната. Считам, че това е възможно най-добрия изход от страната. Това зависи от нас. Между прочим, не мога да не посоча практиката на налагане на решения по страна на мнозинството в редица казуси. Малко са примерите, другите примери, които посочен. В повечето случаи се налага без особена дискусия, без особен диалог. Това съм го изказал неоднократно, не само пред вашето радио и от трибуната на Народното събрание. Мога да ви дам редица законопроекти, редица решения, които са взимани от Народното събрание. Действително трябва да има повече обсъждане на широка основа, да се чуе гласа на хората и да се предприеме да се предприемат най-правилните решения. Още еднъж казвам, не се повторя.
Впрочем, решенията, които се взеха миналата седмица, в края на миналата седмица на високо ниво в Евросъюза, предполагат ли постигането на такова национално съгласие? Защото там вече се изискват други категории и други норми, за да се спазва фискалната дисциплина, защото тя би следвало да бъде след това наказвана. А в сегашния свят на тежка криза, подобна дисциплина може да се спазва, ако всички са убедени, че трябва да я спазват. Тоест и Европа не ни ли призовава към същото?
Безспорно е необходима една много ясна дискусия, един много сериозни дебати трябва, където да се чуят различните позиции, различните мнения. Ние имаме много добра дареност. Аз и преди малко иска да кажа, сега възползвам да посоча, че финансовата дисциплина, фискалната дисциплина, която е наложена, трябва да бъдем коректни, е след не само през последните два, а да бъдем коректни, през последните три предходни мандата се е спазвало. Имаме стабилен банков сектор и система, трябва да ги опазим във всички случаи. Но всичко това, което се коментира, естествено трябва да обсъдим предложенията и след това по възможност да се стигне до консенсус, но през призмата на защитаване на нашите национални интереси.
Да.
На България ние трябва да застанем достойно и да заявим нашите позиции, когато се обсъжда всичко това и се взимат съответните решения в Брюксел. Ние сме страна, която е равноправен член на общността и тук трябва да си отговорим на въпроса Европа на две скорости. Приемливо ли е за нас или не е приемливо за нас?
Е, приемливо ли е, господин Чакъров?
Моля ви се, как ще бъде приемливо?
Е, така, ама там, това ни
отредиха.
Това ни отредиха. Като място.
От тук нататък ни трябва във всичките възможности, които са пред нас, трябва да се използват да бъдат реализирани. И друго исках да кажа. Всички сме се фокусирали, включително на европейско ниво. Всичко е по отношение на разходната част на финансите, на бюджетите. На нашата страна считам определено, че има възможности да погледнем, да видим и по отношение на приходната част, на повишаване на реализацията в икономиката, в сферата на търговиите, в сферата на суровините, в сферата на туризма, на земеделието. Имаме много пера, по които ние действително можем да имаме по-голям брутен вътрешен продукт.
Да.
Всичко това трябва да бъде много обстойно, добре анализирано и трябва да се насочи да се поощрява бизнеса. Нещо, което по думите на бизнеса последно време някак си не се случва. Трябва да се видят, да се преценят политиките. Вярно, че данъчната ни система в момента е една от най-благоприятните. Трябва да видим какво още повече трябва да се направи и да си отговорим на въпроса, защо през последните години не само, че има негативен ръст, ние почти нямаме външни инвеститори. Сериозни.
Да.
И трябва да намерим отговор на тези въпроси и да създадат съответните предпоставки и условия през призмата на защита на националните интереси. Казвам още веднъж.
С това да завършим, аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Хубави и весели празници, които предстоят, и успех!
На вас и на всички слушатели също весели, хубави празници и дай Боже да случат много по-добри така неща и дела в България.
Дано. Дано. Джевдет Чакъров, народен представител от ДПС.